Bilbo ezagutzeko asmoaz, pasieran aterako gara. Badakigu gaur ikusten dugun Bilbo, ez dela beti berdina izan. Aitzitik, erdiarotik aldatu eginda, irian baizigaren pertsonon ekintzak, iria bira, eraldatu dutelako. Kaleak, kantoiak eta arreziaren ondarrak, gure gonbidatuen begietatik ikusteko gonbita duzue Bilbo pasieran saioa. Iraganeko irudiak eta historiak gaur eguneko begi eta hitzekin begiratuko ditugu. Gaurkoan, Goizalde Landabasorekin geratu gara. Goizalde Landabaso kazetaria eta idazlea dugu. Radio Euskadin asteburuko goizetan entzun dezakegu. 2000 urtean argitaratu zuen lehen liburua. Kronikaz betea, korte bat mesedez, kazetariak askotan bizitakoa bildu zituen. Azken aldiz, Garazi Goiarekin idatzi du, gutun trukaketa baten emaitza dugu. 1.362 kilometro euri. 13 kilometroko ibilbidea proposatu digu. Itsasadarreko kaietan zehar gidatuko gaitu, Bilboko paisaia itsas arkeologiaren ikuspegitik aurkezteko. Arriagantzoki parean gelditu gara. Denok daukagu Bilboko itsasadarreko bazter gogokoren bat.
Ez da Danubio deitzen, ez da Misisipia, ibai zabal deitzen da nire. Sorterriko ibaia ez da Danubioa, ez da ibai horia, erreka labume erdoi lurez betea ani biltzen ginen antzina.
Goizalderenak itsasontziak itsasadarra zeharkatzen eta Deustuko zubia zabaltzen, haiei lekua usteko. Bilboko Botika Zahar Parkeak irudi hori gogorarazten dio kazetariari. Ume garaiak dakarskio gogora. Oinez hasi eta iritzi gara Olabea gara.
Sorterriko ibaia handik alde egin da. Zubirik zubi beti ez nuen uste.
Pasieran etorri gara, erreka ertzetik Goizalde, nora ekarri gaituzu?
Ba, begira, hau da, bueno, Noruega moduan ezaguna da askorentzako, Olabeaga auzoa da, nik urte askotan eukidot kasi-kasi baztertuta. Baina konfinamendu hasi zanean eta ibiltzera eta etorri behar zala, ba, ezegoan modu askorik eta leku askorik eta paseo askorik egiteko, eta hartu neban ohitura izan zen, ba, paseo hau egitean, hemendik nik uste dut muturretik nire etxera dago 13 kilometro joan da etorrian.
Baina egia da, suparez-parez bizi izan zara, ez? Errekaren bestaldean esan behar gendunez, errekaren bestaldean irla bilakatu zaigu, baina, bueno, aratago, ez?
Bai, ni deustu arranaz, eta asko gustatzen jata, gainera mendi pasatzen azenean justo, argazki ederra dago Deustuko herriberarena, eta askotan ataratzen dut, eta argiaren arabera, jente askok galdetu izan dut, ia zeleku dan hori. Segia da, inoiz, egunero ikusten dugu, eta ez dutzagu lan garrantzi handirik emoten, baina egia da, segun zelan ataratzen duzun argazkia, eta segun zelan begiratzen duzun, ikusi aldozula, ba igual, Ipar Europako herrizka bat, ez? Azkenean hau izan da, ba, bueno, ba, kostako herrizkantzeko bat, ez? Eta ikusten da, hor dago zala etxeak, eta oso polita da.
Itsasadarraren ertzak antzinatik armaiak altzatzeko eta itsasontziak eraikitzeko balio izan zuten. Hala izan zen Deustuko ibarrearen ertzean, Lakaba parajetik Deustoko pontoietara iritzi arte. Ontziolak ere eraikin ziren San Miguel ermitaren azpiko herriberan. Ondoren Zubiria jauregia eta gaur egun Sarrikoko ekonomia eta enpresa zientzen fakultatea Padura eta Junkera zen lurrak. 19. mendera arte, lurzorua horietan, Bilboko kontsulatuak esku hartu zuen itsasontzietako kaiak eta zerbitzuak sortzeko. 18. mendean zehar, kaiak eratu eta berritu ziren, Kaba eta Botikatik Cabras mendiarekin bat egin arte. Itxasadarrean ubidea zabaldu zen eta eskuinaldean horretarako zirga bidea hobetu zen. Sakonera handieko itxasontzia Kolabeagako eta Zorrotzako aingure lekuetan zeuden eta handik eramaten zen Zama gabarretan. Zirgara? Zirgariak ziren lan hori egiten zutenak.
Baina hala ere, Deustuarra izanik eta hemendi ingurutik nola aldatu duen dena, ez?
Bai, bai.
Bueno, egin dugun paseo bera ere, 13 kilometro hauek, ze izan behar dugu zazpikaleetan abiatu dugula gaurko pasiera hau, izugarria da zelan aldatu duen.
Bai, gogoratzen naz, garai batean, La Campa de los Ingleses, hau da, Guggenheim dagoan toki horretan, ba, kontenedoreak eta biltegiak, biltegi antzeko bat egoan, bueno, aire librean, baina, bueno, biltegi antzeko bat, itxasontziek izten ebesan euren kargak edo dena dalakoak, eta alde egiten eben, ta orduan, hori zaleku zikin, ilun, nik batzutan pentsetan dut pasatzerakoan, jo, eta hemen jolasten eben futbolera, eta gero zelan aldatu dan hori dana, ez? Grisa eta zementoa izatetik, ba, palmondoak daude, eta bestelako lorak eta dagoz, ez? Oso polita da.
Hemen gaudela.
Polita galitu da.
Hemen gaudela ere, frontoia atzean, ere ez?
Frontoia, bai, bueno, ona bai ez naizela inoiz etorri. Umetan ere ez jolasteran, ikustu dut ona etorreko ziren auzokoak, ez? Klaro, gu beste aldekook, beti egonda pike bat, Deustu eta Lobega artean, Ez dakit orain jarraitzen dagoan, eta begira, askotan fijatzen da, ikusten dozu horko atzeko partean, hori da Sarriko fakultadeko, ba, zelan esan,
atzeko partea, lorategia, parkea.
Hori da, bai,
Sarrikoko parkea.
Hori da. Bueno, ba, horra joaten ginean gu ume ginala, ze hor dagoz dorre baten ondarrak.
Bai.
Ta orduan, dorre hori, ba, orain ikustu gelditzen dela, askotan pasatzerakoan begiratzen dut, baina ez dago ondo ikusten, hurbildu beharko naiz egunen baten. Uste torna bat edo gelditzen dela, baina gu ume ginala, emoten eman gaztelu bat zala eta hori baso bat zala. Osea, guretzako horra joatea zan, baso batera joatea jolastera. Eta begira ze txikia dan, ez?
Mm-hmm. Beraz, aurtzaroa, Deustun.
Bai, hori da, Deustun, bai, bai. Eta Deustun eta pozik, Esan, nahi dut, bueno, nik ulertzen dut jenteak esaten dagoanean umeak azteko, iriti joan behar gara, baina, bueno, gu, Deustun oso ondo hasi ginean. Plaza dana zan arrizkoa eta zementozkoa, San Pedro Plaza. Horreztakin nik zenbat urte eta zenbat ordu pasatu dugu zan jolasten. Eta, bai, gogoratzen dut, gure etxe aurrean, ba, nik hori ja memoria daukat, baina oso txikia, Ba, egoan komentu bat, eta antza, nik hori ez dut gogoratzen, Baina, holako lorategiak eta gero etxeak egin dabez, eta ja, ez komenturik, ez lorategirik, ez ezerrez,
Bai, ez etxe asko, egin dituzte gure irian.
Bai, etxe pilo bat dagoz, azkenengo 50-50 urtetan, ikaragarria emon dagoen aldaketa honek.
Hala ere, erreka, egunero, ez dakit, bestelako irudi bat ematen digu, ez?
Bai, gustatzen jata, ze, zoaz aurrerantza eta itxaso zabalera zoaz, ez? Hau da, itxaso eta konturatzen zara, denbora asko pasatzen baduzu joan da etorrian hemen, egun batzuta marea bera dago, beste batzuta marea gora, gaur marea gora da oso goran ganera, baina marea bera dagoenean, horre Deustuko Herriberako ertze horretan, hau da, Madaleno jauregiaren aurrean, eta pabilloi zeiren aurrean edo, hor jente egoten da arrantzan. Nik ez dakit ze arrantzatuko da, hemen lasunak edo, ez dakit, baina arrantzan egoten dit.
Bai, hemen ere faltan ditugu orain, besteak aldean daudela, Deustuko arraunlariak aldatu dituzte lekuz
eta. Bai, eta hori pena da, zementik entrenatzen eben, eta ikusten zendun pasatzen, eta jo, ze polita zan, ziaboga egiten ebenean, eta, bueno, orain beste aldera joan behar gara, beste aldeko paseoa egitera, Baina niri paseo gehiago gustatzen jata, ze ikusten duzu aurrez aurre zer dan Deustuko Erribera, ez? Eta zer izan dan?
Bai, oraindik ere, zertxo bait ere geratzen zaio, naiz eta hemendik urte gutxira ziur asko oso aldatuta geratuko zaigun.
Bai, bai, nik uste dut hor dago zen lantegi asko, eta ja, kainbera, nutxi, grafitiz beterikoak, nik uste dut horrek, ba, ezak izen bat urte iraungo da ben, baina nik argazkiak ataratzen dutzet, gogoratzeko existitu izan direla. Baina, bueno, gero ikusten da, bai, ez begira, horra aurrez aurre dagoz, etxeak egiten ari dira, baina horrek etxeak be, horiak eta marroiak direnak, joe, goratzen az garai batean, egozala beti pentsatzen genuen, ze urrun dago, hori guztiz baztertuta eta orain guztiz integratuta dago.
Bai, Deustun bertan, ez?
Deustun bertan, bai, 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 guztiz integratuta.
Bueno, errekan, arraunean eta olakoetan, ibilia zara? Hemendik pixka bat inspiratzera edo kirola egitera besterik ez.
Etortzen naiz inspiratzera bai, ze ibiltzea oso ona da bururarentzako, nire familian arraunlariak dagoz, baina ni inoiz ez naiz izan. Eta hemen orain inoiz eurakaz hitz egiten dutenean, ja ez dira arraunean ibiltzen, eh. Eta esaten ezti, jo, garai batean guetor ibiltzen ginean hemen zenbatetan jauzi, busti, zikindu, hori bai zan, ur zikina hori zolaingoa.
Bueno. Egia esan kolorea, bueno, egiten duen temperatura gaz ez pentsa, eh? Ez du ematen, sartzeko moduan ere, eh?
Ba, bueno, hemen jentea bainatzen da, ikusten duzu, ez dakiz lan deitzen dira, hor gasolinoak eta hartzeko egozan kasetatxu horrek, ba hor jentea
goten,
hori da, ba hor jentea goten da bainatzen, eh? Uh-huh. Ikusi izan dudaz nik gaztetxoak, hori bai?
Bai, marea gorarekin, eh?
Marea gorarekin, beti ere. Bai,
ze marea bebean dagoenean ere oso diferente ikusten dugu leku hau, eh?
Ba, ikusten dira moiaren azurrak, eh? No. Zelan dagozan, eta ara, arago joaten bazara, ikusten bauzu, ikusten dira industriaren ondarrak, ez? Mm-hmm. Gelditzen diran industriaren ondarrak, bueno. Eta moia zarrak.
13 kilometro egingo ditugu bueltan, baina bueltan egingo dugu beste geldiuneren bat.
Bai, bai, geldituko gara Deustuko zubian, ze Deustuko zubia berezia da beti.
Kontatu.
Ez da zabaltzen, baina garai batean zabaltzen zen.
Nilo ez nia gara, ibai zabal deitzen da nire, soroterriko ibaian dikalde, eginda zupirik zubi beti ez nuen uste berri. Topatuko nuenik orain barruan sentitzen du. Ibai zabaleko uru erra ez dakitzelan geretatu den ura parru. Asaratzea inoiz edan egingo nuen ibai zabalekoa ez da danu bioa ez da ganje saindua ume denboretako gure erreka loia orain bihotzetik pasatzen zai. Ibai zabaleko uru erra ez da danu bio deitzen. Ibai zabal da izena handik urrun ibiliaren barrura saratu zaidana arrezkero zainetan abilkidan erreka neure benetako izenez deitzen didan bakarra uruzarez berritzen dit gogua. Ibai zabaleko uruerrak.
Deustuko zubian egin dugu bigarren geldialdia. Bilbok Deustuko elizatea anexionatu zuenetik, 10 urte igaro ziren Bilbo eta Deustu zubi batez lotzeko proiektu bat zehaztu zen arte. Eraikuntzaren obrak 1922an hasi ziren eta 1936erako amaitu zuten zubia. Espainiako Gerra Zibilarekin batera frankistek aurrerapena ostopatzeko leherrarazi egin zuten 1937ko ekainean. Zubia, Ricardo Bastida arkitektuak egina eta Jose Ortiz de Artiñano eta Ignacio Rotaetze ingenieriak diseinatua izan zen, 500 metro luze eta 25 metro zabalditu. Abando aldean, Euskadi Plaza eta Deustu aldean, San Pio Amar plazak lotzen ditu. Lau errai ditu. Eta espaloiak bi aldeetan. Berezitasuna, zabaldu egiten zela. 7,89 metro altuera dun, zubi beso zabalgarriak zituen. Ditu. Gaur egun zubia zabaltzen ez den arren, oraindik ere, zubia zabaltzeko erabiltzen zen makinaria ikusgai dago. Deustuko zubian zehar, ibaiaren alde batetik bestera doa. Gutxik erreparatuko diote, zubiaren alde batean dagoen eraikintxoari, etxolatxoari. Zubia zabaltzen zenean makinak gordetzen zituen pertsonei babesa emateko kaseta dugu hori.
Oroitzapen asko ukiko dituzu zubi honen inguruan, ez?
Bai. Nik gogoratzen dut, linea Espinilloseko itsasontzi erraldoi hoiek sartzen zirela, eta gurasoak ekartzen oskuen ikusten zelan sartzen ziren itsasontziak eta zelan zabaltzen zan zubia. Eta goratzen ez apuntatuta egoten zala, bueno, egunkarietan eta saltzen zan. Gaur arratsaldeko bostetan ez dakit, edo zazpidean ez dakit. Ez dakit ze itsasontzi sartuko da eta etenda egongo da trafikoa. Eta etortzen ginen, bueno, ez gu bakarrik, eh? Ume pilo bat etortzen zean ikusten zelan zabaltzen zan. Niri pena emoten dost ikustea ja ez dala zabaltzen. Bueno, está zabaldu daiteke, baina itsasontzirik ez dala sartzen.
Bai, eta hemen azpian ikusgarria da, ez makinaria, ez? Paseatzen ari zarela, baina ez, ba bueno, entzuleren batek ere aukera badu ikustea, ez? Hor zenbat makina eta dauden.
Bai, makinaria da. Gainera nik uste dut mantentzen da bela, badazpada mantentzen da bela. Eta gero, ez dakidana da, hor garai batean, hor goian dagoan kasetatxo horretan, txabolatxua edo hortik kontrolatzen ebeni zabaltzea eta zarratzea. Eta nik uste dut hor garai batean, Arte Ederretako Museoarekin akordio bat egon zan gauzak iteko, baina azken boladotan, ez dago ez ebez.
Bai, unibertsitateko ikasleek egiten zituzten, erakusketak hori borobiltzo lekutxo horretan.
Bai. Eta gero hor gainetik ikusten dan itsasadar irtera hori oso polita da. Ze gainera leku estrategikoan dago, ez? Batetik ikusten duzu itsaso aldea eta bestetik ikusten duzu Guggenheim aldea. Eta batez ere iluntzean, ze Bilbok argi berezia dauka iluntzean, argiak joaten hasten direnean eta lehenengoak pizten direnean, bueno, hortik dago bista ikaragarri bat.
Bueno, gu bankuan jesarri gara, baina hemen garai batean untxiolako langileak egongoten ziren lanean, ez?
Bai, bueno,
eta hori ere gogoratuko duzu, suposatzen dugu.
Bai, edo bokata hartzen, ez?
Bai, igual eskartu egiten.
Bai, gogoratzen dut, sirena hotz bat entzuten zala, nik uste horrek markatzen ebala edo hasiera edo amaiera, eta hori bai gogoratzen dut, eta gero buzu urdinez, josita egoten zala, zeka bihar ginek urteten eben ordu batean, eta hor danak bardin bueno, buzoarekin jantzita joaten ziren.
Baina, inoiz bezala. potxikoa. Horain asko zere, nago ditu. Gazabatu, azabiztu, motorari. Barri gazean, gogor, ari dira orain di. Akabaza, tapa botillak, kauen jo.
Badira urte batzuk Bilbo itsasadarrari begira bizi dela. Horregaitik gaurko pasiera erreka ertzetik egin dugu. Nekez egin genezakeen horrelako paseoa duela 25 urte. Guggenheim museo paretik pasatu gara eta Goizaldek gomendioa egin digu bertan. Bilbo eta pintura erakusketa dugu ikusgai abuztuaren 29 arte. Erakusketa Bilboko historia bizuala da. 19. mendeko Bilboren hain zuzen. Frantzesek inbaditua eta karlistek setiatua izan arren, eta inbat kolore epidemia pairatu zituen arren, gune ekonomiko garrantzitsua bilakatu zen hiria, urte batzuetan. Hiri horretan aurrera egiteko modua izan zen hainbat artistak ere, eta Parisetik buelta egin ondoren, bertan 27 eszena piktoriko ikusi ditzakegu.
Egunotan dago Guggenheim Museoan erakusketa bat Bilbori buruz, eta dago, bueno, Kandinsky ez dakiz zer, eta gero beko partean dago Bilbori buruzko erakusketa bat. Eta horra gertzen dira Bilbori, bueno, Bilboren inguruko argazki oso oso zarrak. Eta tartean dago, ba, inguru hau zelakoa zan, ba, 18. mendean, edo 19. mendean, zelako mugimenduak egoten ziran, eta emoten dago momentu batean, beste galaxia batean, zagozala. Merezi dago ikusteak, eh? Batez ere ikusteko, zet ezberdin den dana eta zelan aldatu dan.
Thank you.
Eta bai, orain begira ikusten ari gara hor, ez da, bueno, arraunlaria da, baina Banco Mobil deitzen da horretariko bat da, emoten da Oxford edo, ez?
Bai, hemen beste lauko bat.
Hemen ari direla. Egia da, gelditzen bazara eta fijatzen bazara ze movimentu dagoen inguruan, ikusten da zenbat aldatu dan Bilbo, ez? Eta hemen horrelakoetan ikusten da, ez?
Zubia, oinez asko igarotakoa?
Bai, 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 asko. Eta garai baten, baneukan amets bat, zubia igarotzen dela eta jauzi egiten entzala.
Ez da zupentzatu inoiz, hor badago tartetxo bat, ez? Ikusten dela goian zaudenean, ez? Arrakala bat moduan, ez? Eta beti pentsatu izan dut, takoidun zapatekin hemendik ibiltzea?
Bai, bai, takoidun zapatekin eta gero...
Neak direnak.
Bai, eta gero zati hori, arrakala hori nik beti salto egiten dut, ze... Ez dakit zergaitik buruan sartu jatan, ba, igual zabalduko dela eta nire jauziko naizela bera, eta orduan, bai, hortik beti pasatzen naiz. Gainera ez da oso zoru finkoa, ez? Badauka pasatzen da kamioia handi bat, eta entzuten da zelan pasatzen da.
Bai, mugidu moduan egiten da.
Hori da, igual ostilamentua egin behar du mantentzeko, ez? Baina, bueno, oso ederra da. Hemen ikusita eta hemen jesarrita zer pasatzen da ikusten, konturatzen zara, ze bizkarrera bizi izan garen, itsasadarraren bizkarrera bizi izan garen denbora luzean.
Deustun ere.
Deustun ere, bai, bai, bai. Eta deustu zan, kostaldeko herria nolabait esateko eta mugimendua egoten zan, itsasontziak sartzen ziran. Baina hala ere, egia da...
Deustuk bizitzak goian aukidu gehiago, edo best arabegira, ez? Arangoitira begira esango genuk.
Hori da, eta plaza ere gora begira dago, eliza nagusia ere gora begira dago. Bai, egia da, itsasadarrari beti buelta eman izan dotzagula.
Eta 2008 bat honetan, gertatutakoaren guztie, gertatu den guztiaren inguruan ez dugu berba egingo, asko egin delako berba, baina uste duzu ere aldatuko gaituela, gure irian edo berezia aldatu gara?
Jo, ba, hemen soziologoak beharko litzateke ez, hau erantzuteko, nik uste dut aldatuko garela, ez pagaitu aldatu dagoeneko, ze... Horrelako egoera bat oso bortitza da, oso muturrekoa eta aldaketak egoten dira beti. Gustatuko litzaidake aldatzea onerako eta onerako esaten dutenean esan nahi dut naturaren inguruagora hurbiltzeko izatea esan nahi dut. Hemen orain arte konfinamenduan egon garenean eta jabetu gara ba zementu artean bizi garela. Eta horrelako zerbait pasatzen denean, aisialdirako eta arnaz hartzeko behar ditugula ba, zeoak eta bestelakoak. Eta...
Kusi baino ez da egin behar zenbait jende da binean, gu geu egiten ari garen ibilbide honetan, ez?
Hori da, hori da. Eta orduan, niri gustatuko litzaidake hausnarketa sakon bat, hori, ba, no, ez dakit autarkia bat ez dugu egin, Bilbon, eta behar bada beharko genuke momenturen batean, eh? Ez dinot autarkia bat, baina bai dinot, bazaindu, paseoak sortu, milioi erdi biztanle dago hiri honetan, eta danok leku beretik ibiltzen bagara ezinezkoa da, eta orduan arnazguneak sortu beharko litzateke ez. Nire gustatuko litzaidake pentsatzea hori, jabetuko garela gure zaurgarritasunean, eta hori abantaia izango dala beste zer baino.
Hala ere, zuk itsasorako bidean eraman gaituzu.
Bai, bai, nik itsasoa ikara, bueno, badakit itsasadarra itsasoa dala, eh? Baina itsaso irekia ikaragarrizko mina sentitu dut itsaso irekiaren ganako, edo irekiko, eta alizan danean urten dut itsasora. Eta behar dut, gainera, itsasoaren olako itsasadarra dauka daukien herri guztiak eta hiri guztiak fijatzen bazara irekiagoak dira. Ze mundurako bidea da, ez? Zabaldu egiten da, esan nahi dut zureari uko egin barik mundura zabalik zaude. Eta horregaitik gustatzen jata paseo hau. Eroaten zaituelako, esan nahi dut zure oinak zure lurrean daude, baina irekita daude, ez? Munduari irekita. Osea, hor da ate bat zarratzen ez dana. Eta hori gustatzen da, eta horregaitik beti noa itsasorantza.
Bueno, beste norabidera egingo dugu, ez? Abia puntura agian.
Bai, bai, joango gara zazpikaletarantz, nik uste dute horra zigarela eta horra maituko dugula, 13 kilometro esan dugu, egingo duen duzala, egin duguz. Eta benetan paseo zora garria da, hemen ikusten da jente asko da bie.
Bai, bai, bai.
Eta berarekin.
Eguraldi ederra eta temperatura ona dugu ere.
Hori da, hori da.
Gaurkoan goizalderekin itsasadarrari begira hau ekarri dugu. Zazpikeletarako bidean agurtu gara.